Știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am regăsit la emisiunea Lumea religioasă azi. Invitatul meu de astăzi, cel care va comenta știrile, subiectele acestei ediții, este pastorul Nicu Ionescu. Bine ați revenit la Lumea religioasă.
Mulțumesc pentru invitație.
După ce ieri am vorbit despre poziționarea Bisericii Ortodoxe la subiectul momentului, la coronavirus, iată, luăm în vizor, să spunem, în calcul și comentăm articolele apărute dinspre Biserica Catolică. Iată, Biserica Catolică a decis să ierte păcatele credincioșilor afectați de coronavirus. Vom vedea exact despre ce este vorba. De asemenea, Papa Francisc a acordat un interviu cotidianului italian La Repubblica, în care împărtășea câteva reflecții despre timpurile marcate de răspândirea coronavirusului și face o declarație pe care o să vă rog să o comentăm. I-am cerut Domnului, spune Papa, să oprească epidemia cu mâna sa. Așadar, cum se vede lumea religioasă, în afara faptului că este una catolică, cea pe care o abordăm astăzi?
Lumea religioasă duce în aceste zile lupte puternice pentru a încerca să aducă un spirit bun credincioșilor, un spirit de speranță, și din articolele acestea pe care le-am privit și eu, Biserica Romano-Catolică chiar încearcă să facă ceva consistent pentru aceste vremuri.
Ager Press ne transmite următoarea știre, faptul că Biserica Catolică a decis să acorde vineri, 19 martie, în anumite condiții, indulgență deplină sau iertarea păcatelor credincioșilor afectați de pandemia de coronavirus, indiferent dacă sunt în spital sau în locuințele lor. Conform unui decret publicat deja de una dintre instanțele Vaticanului, iertarea se referă și la alți credincioși catolici. Profesioniștii din domeniul sănătății și rudele care îngrijesc pacienții infectați cu noul coronavirus, expunându-se astfel la riscul de contagiune, precum și persoane care se roagă suficient pentru pacienți și sfârșitul pandemiei. Pentru a beneficia de aceste indulgențe, bolnavii trebuie să participe la un anumit număr de ceremonii religioase transmise la distanță sau la alte forme de devoțiune, dând dovadă în același timp de, citez, un spirit detașat de orice păcat. Asta prevede decretul apostolic. Același lucru este valabil și pentru cei care se roagă pentru ei. Citirea Bibliei, de exemplu, trebuie făcută cel puțin o jumătate de oră. Dar revenim pe parcurs cu detalii. Mă opresc puțin aici. Cum comentați?
Am toată aprecierea pentru aceste eforturi care se fac și pentru atenția pe care o acordă Biserica Catolică realității. Nu comentez substraturile teologice, doctrinare. Nu vreau să aduc în atenție acum dacă acele concepții sunt corecte sau nu sunt corecte, dacă sunt biblice sau nu sunt biblice, ci vreau să afirm faptul că Biserica Catolică analizează foarte profund și vine cu soluții, vine cu reacții față de situația care se petrece, ceea ce cred că este un lucru bun și orice biserică ar trebui să se ancoreze în realitate și să înțeleagă ceea ce poate face și cum să reacționeze în aceste condiții. Este, pe de altă parte, și un lucru care ține de imagine. Și da, din lucrurile acestea, Biserica Catolică își întărește și mai mult imaginea publică în fața societății, arătând că este preocupată de viața credincioșilor, de viața tuturor oamenilor și că nu este insensibilă față de tragediile care se petrec cu cei care intră în suferință. De ce spun lucrul acesta? Pentru că trebuie observat faptul că din momentul în care o persoană contactează virusul, ea este percepută ca un pericol pentru societate și este trecută în această stare de carantină, de supraveghere, de izolare. Al doilea lucru, nu toți cei care au contactat acest virus au aceeași reacție. Unii trec ușor, trec rapid, poate nici măcar n-au semne sau simptome, dar alții trec prin convulsii majore, trec prin îngrijire medicală, prin acea extraordinară luptă pentru viață Iar ceea ce este și mai trist este faptul că deja vorbim despre mii de victime, mii de oameni care n-au mai ieșit din lupta cu acest coronavirus în viață și care după aceea, pe tot parcursul evoluției și apoi după ce încetează să mai trăiască, sunt tratați într-un mod atât de neobișnuit. Familiile nu mai au voie să le vadă trupurile, sunt sigilați, serviciile religioase de înmormântare sunt extrem de severe, persoane foarte puține, deci totul se distruge. Și acum Biserica Catolică vine și spune, bun, avem ceva special pentru cei care suferă, ne îngrijim de ei, vrem să le oferim posibilitatea de a fi tratați cu prioritate și uitați, venim pentru ei cu aceste slujbe speciale. Mie îmi spune că ei se concentrează acum pe această nevoie și pe această situație reală. Sunt oameni care aparțin Bisericii Catolice, care simt că sunt izolați și părăsiți. Nu mai au voie cu familia, nu mai au voie cu rudele, nu mai au voie cu nimeni. Suntem puși în camere speciale, toți se uită la noi dincolo de niște măști și biserica,
Biserica are, desigur, grijă de enoriașii săi. Ager Press continuă știrea și spune, biserica îi iartă de păcate pe credincioșii catolici aflați în pragul morții, cu condiția ca aceștia să dorească să fie absolviți de păcate și dacă au recitat, cităm, cu regularitate câteva rugăciuni în timpul vieții. Într-o notă suplimentară, Sfântul Scaun a precizat că absolvirea păcatelor poate fi făcută într-o manieră colectivă și, citez, fără o confesiune individuală prealabilă, am încheiat citatul, în teritoriile cel mai grav afectate de pandemia de COVID-19. Sigur, aș vrea să nu fiu foarte scrupuloasă și apreciez, desigur, faptul că biserica face tot ce poate ca să aline, asta este până la urmă rolul ei, să încurajeze, să aducă speranță, să vorbească despre Dumnezeu. Dar mai departe, cum citim această știre? Dacă totuși devenim atenți și fideli cuvântului lui Dumnezeu, nu pot să nu mă întreb cât de valabilă este acțiunea aceasta înaintea lui Dumnezeu.
Da, dacă vreți, schimbăm un pic frecvența de a comenta, de a înțelege lucrurile acestea și indiferent că vorbim despre situația de criză, de pandemie, de distrugerea unei vieți, a unei realități care ne obișnuisem până la începutul acestei pandemii, dar după cuvântul lui Dumnezeu și după lumina pe care o avem din acest cuvânt, această practică, care nu este nici de acum și nici de ieri, este una care vine în contradicție cu ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu, în sensul că
iertarea, eu am întrebarea foarte, foarte directă. Poate biserica să ierte de păcate pe credincioși aflați în pragul morții?
Biblia spune că singurul care poate oferi iertare este Dumnezeu. Cel de la care trebuie să ne cerem iertare este Dumnezeu și iertarea trebuie să o cerem fiecare în parte. Ne rugăm unii pentru alții, mijlocim unii pentru alții, dar până la urmă fiecare va decide în dreptul lui. Biserica...
Adică e posibil ca să privesc chestiunea aceasta a iertării păcatelor în forma în care, să spunem, biserica din care fac parte mi-a transmis-o. Ce se întâmplă cu mine, dacă sunt sincer? Am parte de iertarea lui Dumnezeu sau n-am parte de iertarea lui Dumnezeu? Putem găsi un răspuns în Sfânta Scriptură? Cât mă costă ca să-mi cer iertare prin intermediul bisericii? Există sau nu există un cost? Sunt întrebări grele, dureroase, iar eu nu le pun cu lipsă de respect, ci cu responsabilitate. Vorbim de oameni aflați în pragul morții, oameni care nu mai au ce să facă. Dacă ești bolnav și în pragul morții, contează sau nu contează felul în care îți ceri iertare?
Eu cred că cei care sunt puternic ancorați în viața religioasă catolică au un exercițiu personal de rugăciune. Nu putem vorbi despre faptul că Biserica Catolică nu încurajează pe membrii ei să se roage. Nu putem spune că...
Chiar cu regularitate.
Absolut. Spune. Iată, și articolul acesta pune în lumină un alt aspect care este valoros și care trebuie subliniat, și anume că ar trebui ca în fiecare zi, măcar o jumătate de oră, să deschidă Biblia, ceea ce este un lucru extraordinar. Din păcate, Biserica Catolică n-a promovat acest principiu de-a lungul istoriei și asta a fost marea pierdere. Dar e de apreciat faptul că pentru a se pregăti în fața evenimentelor acestea speciale. Creștinii catolici sunt sfătuiți să citească Biblia, foarte bine, să se roage, foarte bine, să-și cerceteze viața, foarte bine. Singurul lucru care trebuie să fie cumva punctat este că pretenția că biserica iartă păcatele nu este biblic. Că în urma rugăciunii pe care creștinul catolic o înalță, Dumnezeul iartă. Domnul Iisus Hristos acordă iertarea. Iertarea nu vine de la oameni, iertarea nu vine de la preoți, iertarea nu vine de la o instituție religioasă, iertarea vine direct de la Dumnezeu. Acesta este lucru pe care eu l-aș izola puțin, l-aș scoate puțin în relief și aș spune că acesta nu este corect. Dar, pe de altă parte, mă gândesc la faptul că orice aș spune eu acum, orice argumente biblice, raționale, logice aș aduce, eu mă pot afla în fața unor credincioși catolici sinceri care nu pot asculta aceste cuvinte, nu pot înțelege mesajul acesta acum poate. Poate că ei nu se află într-o stare de criză. Pentru cineva care este într-o stare de criză acum și care privește la preotul lui, la duhovnicul lui, pentru el concepția pe care a avut-o până acum va fi valabilă și acum. Și Dumnezeu poate să judece pe fiecare om în parte despre cum a ales să acționeze și să creadă în momentul special al vieții lui. Noi acum discutăm despre concepții în general, despre doctrina biblică în legătură cu iertare păcatelor. Dar pentru cineva aflat în nevoie, în situație de criză, lucrul acesta poate să fie irelevant. Și atunci Dumnezeu este singurul care va judeca de ce anume s-a prins omul respectiv în momentul suprem al vieții lui de
deci
conceptul biblic sau de cum a fost el obișnuit. Pe asta nu judecăm noi.
Da, totuși, sigur, sunt alte persoane care nu sunt în preajma și în pragul morții și emisiunea aceasta poate să ofere un exemplu și un model sau să trezească anumite semne de întrebare. Până la urmă și o invitație la introspecție, la-ți verifica conceptul în funcție de ce să-ți verifici credința ta și conceptele religioase. Așadar, dacă o persoană este sinceră și se roagă în pragul morții așa cum știe, da? Prin intermediul a ceea ce am citit,
da.
Oare cum se raportează Dumnezeu la sinceritatea unei astfel de rugăciuni? Dar dacă o persoană, de exemplu, află despre felul în care Dumnezeu transmite modalitățile prin care are loc iertarea și spune, eu așa m-am apucat, așa cred. Avem un răspuns? Sau pur și simplu e cum ne-am născut așa, am apucat, așa facem și încredințarea este suficientă. Asta este încredințarea mea, asta este ceea ce simt, sunt din părinți catolici, n-am să mă schimb acum și noi nu vorbim de schimbarea religiei, ci vorbim despre analizarea modalității de iertare a păcatelor.
Din experiența mea și din ceea ce observ în dreptul multora dintre credincioșii cu care interacționez, pot să vă spun că fiecare om care are o credință sau care s-a născut într-un anumit cadru religios va avea o primă reacție, și anume de a conserva ceea ce are, de a apăra ceea ce are. Că este biblic, că nu este biblic, că este logic, că nu este logic, este prima noastră reacție. Nu suntem atât de curajoși sau nu ne vine atât de ușor să schimbăm ceva în viață. Suntem rezistenți la schimbare, din toate punctele de vedere. Și este prima observație pe care vreau să o fac. Prima noastră reacție este aceea de a conserva, de a apăra ceea ce avem. 2. În măsura în care însă suntem oameni deschiși și ne punem întrebări sau intrăm în interacțiune cu altfel de concepții pe care nu le-am avut, nu le-am moștenit, nu le-am trăit în propria noastră familie, nu le-am văzut la înaintașii noștri, dar suntem deschiși să înțelegem, să analizăm, să comparăm, să discernem, intervine o a doua perioadă în care omul, același individ, care cu o mână ține ceea ce a apucat, dar cu alta încearcă să testeze și să sesizeze și să înțeleagă că nu știe totul și că e bine să ne mai informăm, deci într-o perioadă în care face o analiză și apoi începe să compare, studiază, descoperă, se informează, compară cu ceea ce avea. Apoi vine pasul 3, aceeași persoană care poate să spună respicat, eu nu-mi schimb credința, eu nu-mi schimb religia, eu nu-mi schimb biserica, eu așa m-am născut, așa mor, părinții și așa mai departe, știm cum sună dictonul acesta. Aceeași persoană poate într-o bună zi să spună, acum am înțeles. Acum am înțeles ce vrea Dumnezeu de la mine, acum, după ce am citit din Biblie, înțeleg ceea ce trebuie să fac și sunt dispus să fac anumite schimbări. Până la urmă, toți cei care au făcut schimbări în domeniul credinței au înțeles că dacă au venit dintr-o biserică tradițională, dintr-o familie ortodoxă sau catolică, ei nu schimbă credința. Credința este în același Dumnezeu, ci schimbă concepțiile sau dau la o parte acele lucruri pe care nu le văd încurajate de Sfânta Scriptură. Sunt lucruri care țin de tradiții, sunt lucruri care țin de obiceiuri și omul respectiv poate să spună, pentru mine contează mai mult acum ce spune Dumnezeu în cuvântul său decât obiceiurile și tradițiile. Ei, în momentul în care omul a ajuns în acest moment, este dispus să facă o schimbare. O schimbare în gândirea sa de credință, nu a credinței. Nu schimbă un Dumnezeu cu altul, ci schimbă sau se adaptează la ceea ce Dumnezeu i-a descoperit și ne-a descoperit tuturor în cuvântul său.
Ce câștig este dacă stai zilele acestea, mai ales că stăm acasă și, iată, putem să luăm Biblia, putem să citim, care este câștigul cel mai mare? Și chiar luăm în calcul să punem, să prioritizăm și să așezăm, să spunem corect, așa cum spune Biblia, Dumnezeu întâi, da, apoi biserica și celelalte lucruri vin, care sunt esențiale, sigur, e important să mergi la biserică, dar iată, în această perioadă nu putem să ne închinăm la biserică, ce facem? Intrăm în depresie, ne simțim singuri, ne simțim departe de Dumnezeu sau găsim modalități care să ne țină în zona aceea a unei minți fresh și plină de speranță?
Pentru zilele acestea avem nevoie de speranță și Cuvântul lui Dumnezeu ne oferă speranță. Avem nevoie de mângâiere și Cuvântul lui Dumnezeu ne dă mângâiere. Avem nevoie de întărirea credinței și Cuvântul ne întărește în credință. Vreau să spun că în Cuvântul lui Dumnezeu vom găsi resurse pentru toate frământările și toate încercările pe care le avem în această viață. În aceste zile putem petrece mult timp cu Biblia deschisă sau putem asculta mesaje de întărire și de comentare a pasajelor biblice. Ne vom apropia mai mult de Dumnezeu și vom avea parte de o înțelegere mai bună a lucrurilor, pentru că în aceste zile putem discerne între mesajele care au doar rostul de a înfiera, poate, sau de a exagera diverse teorii, diverse concepții. Putem face separarea între mesajele care zidesc și mesajele care înspăimântă. Unii deja speculează foarte mult că gata, se dezlănțuie urgia, vine apocalipsa, nenorociri și văd tot felul de astfel de concepte pe care Biblia nu le manifestă. Rostul pentru care deschidem Scriptura este să ne lăsăm sub luminarea, sub călăuzirea lui Dumnezeu, nu să mergem pe speculații. Istoria creștină este plină de perioade în care oamenii, aflându-se în fața unor evenimente catastrofale, au speculat și lucrurile au trecut și nu s-a întâmplat nimic și, de fapt, a fost un foc de paie. Cred că trebuie să ne încredem foarte mult în Dumnezeu și să nu luăm înaintea evenimentelor. Nu știm ce va urma.
Da. Adevărul este că atunci când îl pui pe Dumnezeu pe primul loc și mesajul se schimbă, pentru că avem un alt mesaj de la Papa care sună cumva diferit. Zice, i-am cerut Domnului să oprească epidemia cu mâna sa. Papa Francisc a acordat un interviu cotidianului italian La Repubblica în care împărtășește câteva reflexii despre timpurile marcate de răspândirea coronavirusului și el spune, i-am cerut Domnului să oprească epidemia. Doamne, oprește-o cu mâna ta. M-am rugat pentru aceasta. Cumva accentul este corect, nu? Pe Dumnezeu. M-am rugat lui. Altceva este când citești cealaltă știre de care ne-am despărțit cu destul de multă greutate și când citești ceva de genul acesta, biserica îi iartă de păcate pe credincioșii catolici aflați în pragul mulții cu condiția ca aceștia să dorească să fie absolviți de păcate și au recitat cu regularitate câteva rugăciuni în timpul vieții. Și așa mai departe. Lucruri, sigur, care țin de obiceiul bisericii. Dar parcă sună altfel când citești ceva de genul Papa Francisc s-a rugat și i-a cerut lui Dumnezeu să oprească epidemia cu mâna sa. Parcă nu mai iese în față biserica. Iese în față Dumnezeu.
Așa este. Aș sesiza însă și un alt aspect. Pentru cei care privesc și cred că Papa este locțiitorul Domnului Hristos pe pământ, Această afirmație poate să fie una extraordinară. Vedeți? Dacă Sfântul Părinte a făcut această rugăciune și dacă Dumnezeu îl privește ca pe cel mai important reprezentant al bisericii sale de pe întreaga planetă, nu cumva asta este o vorbă bună, o pilă, o chestiune pentru care Dumnezeu chiar va acționa favorabil. Dar, pe de altă parte, întorcându-mă acum la conceptul că Dumnezeu nu are favoriți pe acest pământ, că toți oamenii sunt egali înaintea lui Dumnezeu, a spune, da, a făcut un lucru bun și chiar era dator să o facă. Pentru că dacă pretinde că este un slujitor al lui Dumnezeu, atunci el însuși trebuie să aibă o legătură personală cu Dumnezeu și trebuie să înalțe rugăciuni, ca toți ceilalți oameni. S-a rugat și papa, s-a rugat și patriarhul, s-a rugat și pastorul, s-a rugat și membrul simplu și credinciosul obișnuit. Toți se roagă în aceste vremuri și sunt convins că înaintea lui Dumnezeu fiecare dintre aceste rugăciuni înălțate sunt prețuite. N-aș lua rugăciunea papei ca fiind una mai importantă decât rugăciunea celorlalți. Ce se înscrie în acest cadru? Suntem datori să ne rugăm. Dacă pretindem că suntem slujitorii lui Dumnezeu și suntem pe această frecvență a legăturii noastre cu Dumnezeu, nu ca oameni care să cerem lui Dumnezeu ce să facă. Și aici este o mare capcană. Noi nu ne rugăm lui Dumnezeu să facă ce vrem noi, ci noi ne rugăm Domnului să ne arate ce să facem noi în aceste vremuri și cum să ne comportăm. Noi ne rugăm lui Dumnezeu pentru a cere putere să trecem prin încercări. Nu-i pretindem, ia încercările, Doamne, din viața mea.
Iată accente diferite,
absolut,
la care n-am avut timp să discutăm. Mă bucur că le aduceți în prim plan, pentru că cumva fac o ordine în mintea noastră.
Sigur. Rugăciunea papei, așa cum apare în articol, este să oprească Dumnezeu cu mâna lui. Dar dacă Dumnezeu spune, nu, n-am să opresc, cu toate că pot să o fac, ci o las să meargă mai departe, pentru că am un plan pentru tine ca om și pentru toți oamenii de pe acest pământ. N-ar trebui să scoatem din perspectiva noastră faptul că ceea ce se întâmplă în lumea noastră nu este un accident. Ceea ce se întâmplă în lumea noastră nu este un lucru care l-a surprins pe Dumnezeu. Vai, dragilor, ce ați pățit! Ah, n-am fost atent! Uite, ce nenorocire! Las că o rezolvă tata! Este o chestiune pe care Dumnezeu o are în preștiința sa, în atenție, a îngăduit-o, pentru că știe el de ce. Se întâmplă lucrurile acestea pentru ca lumea să înțeleagă ceva și pentru ca biserica lui să înțeleagă ceva. Nu cred că este corect să-i spunem lui Dumnezeu, să-i spunem noi, când să acționeze, cum să acționeze și când să oprească. Cred că este corect să ne punem noi pe frecvența lui Dumnezeu, nu Dumnezeu pe frecvența noastră.
Suntem la final, concluzia.
Concluzia este...
Cum e cu iertarea păcatelor, cum e cu Dumnezeu și coronavirus și cu ce se întâmplă în această perioadă?
Indiferent de pretențiile pe care le pot avea bisericile despre acordarea sau nu a iertării, despre cum poate fi mântuit cineva sau nu, e un drum sau un demn pe cei care ne ascultă să deschidă Biblia și să vadă că mântuirea vine direct de la Dumnezeu la fiecare om în parte și că iertarea păcatelor vine de la Dumnezeu spre fiecare om, că nu există instituție care să se interpună între om și Dumnezeu. Singurul care mijlocește între noi și Dumnezeu este Domnul Iisus Hristos. Așadar, dincolo de aceste gesturi și de aceste atitudini, încurajez să ne rugăm, să credem, să ne mărturisim păcatele și cu siguranță Dumnezeu ne va ierta și ne va mântui.
Aș vrea să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost la Lumea Religioasă, am comentat împreună, vă aștept și cu altă ocazie. A comentat pentru Lumea Religioasă azi pastorul Nicu Ionescu, eu sunt Beatrice Lospa, toate bune!